La 2000 jaro pasas en la plej granda pola nacia parko de Biebrza rivero, kiel jaro de siluro. Dum la plej proximaj tri jaroj entute ne eblos fiŝkapti silurojn, kvankam Biebrza rivero riĉas je multaj taŭgaj vivejoj kaj nutrejoj, favorantaj la vivkondiĉojn al siluroj, sed ilia populacio, pro civilizaciaj ŝanĝoj, malkreskas kaj necesa estas protekta programo. Krom tio, kun labore kun ichtiologoj, fiŝkaptistoj kaj amikiĝintaj plonĝistoj, siluro estos monitorata en la parko dum la tuta jaro. Siluro, Silurus glanis, estas la plej granda dolĉakva fiŝo de Eŭropo, povante atingi la longecon de 2 metroj kaj pezon de pli ol 100 kilogramoj. Siluroj nutras sin per malgrandaj mamuloj, akvobirdoj, unuavice per malgrandaj fiŝoj. Ilia vivodauro povas egali al circau 80 jaroj. La Nacia Parko de Biebrza Rivero, ekde la komenco, 1993, limigas permesojn kaj licencojn por la fiŝkaptado, sed ĝi ankaŭ frontas la problemon de ŝtelĉasado. Pli frue, pri la monitorado de siluroj, okupiĝis Pola Fiŝkaptista Asocio, kaj el ĝiaj raportoj rezultas, ke en la jaroj 1972-1978 estis fiŝkaptitaj pli ol 5 tunoj da siluroj. Nun, pri vendado de fiŝkaptistaj licencoj, okupiĝas la Nacia Parko. Ekde 2003 tamen, oni notas nur sporadajn fiŝkaptojn de siluroj. Des pli estas pravigita la protektoprogramo rilate ĉi tiun fiŝspecion.